Spoštovani bratje v škofovski službi, pričastiti gospod generalni superior misijonske družbe, predragi bratje duhovniki, cenjene sestre redovnice, spoštovani gospod celjski župan, bratje in sestre v Kristusu. Dom sveti Jožef se spominja in praznuje 20 let svojega delovanja v duhu vincencijanske duhovnosti odzivnega življenja. Izraz odzivno življenje morda komu ni poznan in zveni nekoliko neobičajno, a je po svojem pomenu bogat. Pomeni namreč, da človeka z odprtimi očmi in čutečim srcem določene situacije, dogodki ali srečanja v svoji nepredvidljivi in dramatični novosti tako pretresejo, da postanejo zanj izziv, provokacija in se vpraša, kaj moram storiti ob tem, kar sem videl, ob tem, kar se mi je razodelo. Kakšen odgovor terja od mene ta krivična situacija? Kako naj pomagam temu človeku v stiski? In se odzovem, iščem rešitev iz stiske, ponudim pomoč. To je odzivno življenje. Tako je bilo življenje Vincencija Pavelskega, ko se je pri 35 letih poslovil od posvetnih ambicij in se predal službi Bogu in bližnjemu. Po zimi 1617. pred 400 leti obiskuje fevdalna posestva družine Gondi severno od Pariza. V vasi Folville ga prosijo, naj bi šel spovedat umirajočega kmeta. Po opravljeni spovedi ubogi človek zaupa gospede Gondi. Če ne bi bil opravil splošne spovedi pri Vincenciju, bi bil pogubljen. Kajti vse življenje sem zamolčal smrtne grehe, ki se jih iz sramu nisem upal spovedati. Tako Vincenci odkrije duhovno revščino francoskega podeželja in to izrazi z besedami, v bogoljudstvo umira od lakote in se pogublja. Po nasvetu gospede Gondi gre naslednji dan na prižnico in nabito polni cerkvi spregovori o splošni spovedi. Bilo je 25. januarja 1617 na dan spreobrnitve apostola Pavla. Vincenci je videl v svojem nastopu prvo pridigo misijonske družbe. Kasneje se je iz te izkušnje rodila družba lazaristov. Bog je blagoslovil mojo pridigo tako, da so vsi prišli k spovedi. Isto pridigo je potem ponovil v drugih krajih, vselej z enakim uspehom. Poleti istega leta 1617 je Vincenci pred novim izzivom, ki ga je zaznamoval za celo življenje. Tokrat je na župniji Châtillon-les-Dombes blizu Lyona. Medtem, ko se v zakristi pripravlja za nedeljsko mašo, mu pridejo povedat o revni družini, kjer so vsi bolni in brez pomoči. Vincenci pusti ob strani pridigo, ki jo je pripravil, in spregovori o družini v stiski. Ljudje so pretreseni, odziv je izreden. Vsi hitijo pomagati, tudi brez reda. Vincenci vidi, da je dobrodelnost treba organizirati in ustanovi prve skupine bratovščine krščanske ljubezni, jim napiše pravila in jih s pomočjo Ludovike de Marijak pospešuje in vodi. V nekaj letih se razširijo po Franciji. Iz njih je kasneje nastala družba hčera krščanske ljubezni Usmiljenke. Vincenciju se je v Folvilu odkrila duhovna revščina francoskega podeželja ušatijonu pa materijalna. Na oboje se je odzval kot človek odprtega in usmiljenega srca in nam dal zgled odzivnega življenja. V tem duhu deluje dom sveti Jožef v Celju že 4 lustre, ko se odziva na položaj in dogajanja v Sloveniji. Z različnimi dejavnostmi odgovarja na duhovne, kulturne, izobraževalne in socialne izzive cerkve na Slovenskem. Temeljni izziv, pred katerim je naša cerkev, je usoda vere v slovenskem narodu. Po zadnjih zanesljivih podatkih, uradnih nimamo, se 68% Slovencev izjavlja za kristjane. Nedolgo tega jih je bilo 75%. Pripadnost veri torej očitno pada. Leta 2008 je papež Benedikt XVI. Slovenskim škofom ob obisku ad limina dejal: temeljni izziv, s katerim se sooča cerkev na Slovenskem, je sekularizem zahodnega kova, ki se izraža v vročičnem hlastanju po materialnih dobrinah, v padanju rojstev, v manjšem številu tistih, ki hodijo v cerkev, v skromnem zanimanju mladih za duhovniški in redovniški poklic. Te besede papeža Benedikta potrjujejo župniki, ki ugotavljajo ne sicer množično, a stalno rahlo upadanje števila vernikov pri nedeljski maši. Iz leta v leto se zmanjšuje tudi število krstov. Padlo naj bi na 50%, s tem pa dolgoročno tudi število otrok pri verouku. Nedvomno je ta tiha apostazija, kot je ta pojav v Evropi imenoval Janez Pavel II., najbolj resen izziv za slovensko cerkev. Kaj storiti? Kako se odzvati? Dom sveti Jožef po svojih močeh in v svojem okolju odgovarja s programi verskega in duhovnega izobraževanja, namenjenega najrazličnejšim skupinam vernikov, z duhovnimi vajami za laike in duhovnike, s pripravami na krst, obhajilo in birmo, ter s pripravo zaročencev na zakrament svetega zakona. Podobno se odzivajo tudi druga duhovna središča na slovenskih tleh, mnoge župnije in redovne skupnosti. V resnici je to izziv za celotno cerkev. Lahko se vprašamo, kakšna je duhovna kvaliteta vernosti in odmevnost našega oznanjevanja? Ta vprašanja se zastavljajo vsakemu izmed nas, še posebej pa nam, pastirjem. Mislim, da je med slovenskimi verniki veliko pristne in globoke vere, veliko tihe zvestobe in plemenite krščanske dobrote. V njem so vidni sadovi prestanega trpljenja, ki je bilo tu v Celju in okolici še posebej kruto. Vprašanje upadanja vernosti gre iskati drugje, mislim. Predvsem v sovražnem ozračju, ki ustvarja hlad brezbrižnosti in prezira do vere. Stari partijski ateizem si podaja roko s sodobno neoliberalno potrošniško miselnostjo. Naši časopisi in druga občila ponavadi niso naklonjeni cerkvi. V šolskih programih ni mesta za verski pouk, v čemer je Slovenija v Evropi izjema skupaj z Albanijo, Kosovom in Črnogorom. Tako se vsak dan tepta pravica staršev, zagotovljena v slovenskih in mednarodnih pravnih dokumentov, da svojim otrokom zagotovi vzgojo v skladu s svojim verskim prepričanjem. Z izrivanjem verske vzgoje ta šola samo nadaljuje staro komunistično prakso, ki mladi vodi v ateizem, ko vero predstavlja kot nekaj neracionalnega, kar nima mesta v svetu znanosti, kot nekaj, kar je preseženo, nepotrebno in celo škodljivo za človeka. Čudno, Čudno, da slovenski kristjani tako mirno prenašamo te anomalije, ki se jim naši sosedje čudijo in ustvarjajo vides, da je naša dežela res nekaj posebnega. Otok zadrtega laicizma sredi Evrope. Kakšno ponižanje za slovensko demokracijo. Osvežimo spomin in prisluhnimo besedam, ki nam jih je leta 2000 namenil sveti Janez Pavel II. Ob svetoletnem romanju v Rim. Spodbujam vas k večjemu pogumu in zdravi samozavesti, ki naj se izraža tudi v vašem udejstvovanju v javnosti. Pol stoletja totalitarne vladavine je pustilo v marsikaterem kristjanu občutek manjvrednosti in strahu. Čas je, da te strahove premagate. Pogum in zdrava samozavest, premagovanje strahu, te besede se zdijo danes še bolj aktualne kot pred 17 leti. Je bil v odnosu med cerkvijo in državo narejen kakšen korak naprej? Dne 14. decembra 2001 je bil podpisan temeljni sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, kjer je opredeljeno načelo ločenosti med cerkvijo in državo. Takole pravi, Republika Slovenija in Sveti sedež potrjujeta načelo, da sta država in katoliška cerkev vsaka v svoji ureditvi neodvisni in samostojni in se zavezujeta k polnemu spoštovanju tega načela v svojih medsebojnih odnosih in k sodelovanju pri napredku človekove osebe in skupnega dobrega. 14. člen temeljnega sporazuma pa določa. Republika Slovenija in Sveti sedež si bosta prizadevala obravnavati vsa odprta vprašanja, ki niso predmet tega sporazuma, z namenom njihove sporazumne rešitve. V tem besedilu je torej avtentična razlaga, kaj pomeni ločenost cerkve in države, ki se odraža v njunem sodelovanju. Se je s podpisom sporazuma v resnici kaj spremenilo? Nič. Še vedno se v pismih bralcev pojavljajo glasovi, da se cerkev izloči iz javnosti in vernike pošilja v zasebno sfero. O reševanju odprtih vprašanj, za kar naj bi si prizadevala država v teh 15 letih tudi nobenega premika. Kako to? Mislimo, da nam bo oblast na pladnu prinesla sporazume o nerešenih vprašanjih? Misel se mi vrača v 70. leta prejšnjega stoletja, ko smo se, France Perko, Franče Križnik, Tone Stres, Rudi Koncilja in drugi, borili za pravice cerkve. Takrat smo ustrajno ponavljali geslo francoskega dominikanca La Cordera, La liberté se reçoit, ne se reçoit pas, il se prend. Svobode ti ne bodo dali, svobodo si priboriš. Še vedno ostaja neuresničen predlog plenarnega koncila cerkve na Slovenskem leta 2001, naj se župnijski verouk prizna kot eden od izbirnih predmetov v našem šolskem programu. Ne vem, kako lahko kdo o vsem tem govori o pluralizmu šolskega prostora. Tudi na ravni odnosov med cerkvijo in državo smo daleč od normalnega. Lizbonska pogodba, 17. člen, 3. odstavek, zavezuje članice Evropske unije k, citiram, odprtemu, preglednemu in rednemu dialogu med državo in verskimi skupnostmi. Takega dialoga pri nas ni, razen na občinski ravni med župani in župniki. In tukaj pozdravljam celjskega župana, ki ima dobre odnose in je v stalnem dialogu z dušnimi pastirji tega področja. Na državni ravni je zadnja leta vse zastalo in vendar so tu odprta vprašanja in upravičena pričakovanja vernikov. Več kot jasno je, da zgolj z reševanjem teh problemov ne bomo zajezili toka neverne, so pa vseeno pomembna. Odzivno življenje se mora razcveteti predvsem v naših krščanskih skupnostih. Bolj temeljito in bolj temeljno in zanesljivo učinkovito delo na terenu od župnije do župnije, od skupine do skupine, od človeka do človeka. Že pogled na program Doma sveti Jožef nam pokaže, koliko se na tem področju dogaja. Duhovne vaje za laike in duhovnike, za mlade in starejše, simpoziji o kulturi, umetnosti, zgodovini, izobraževanje pastoralnih sodelavcev, bralcev, organistov, animatorjev, krasilcev cerkva, voditeljev skupin in podobno. Vse to in marsikaj drugega se zvrsti v teku enega leta s približno 600 prireditvami in doseže okrog 20 do 25 tisoč ljudi. Ko smo ob 20-letnici delovanja tega doma zbrani ob evharistični mizi, se Bogu zahvaljujemo za ta milostni hrib nad Celjem kot enega najpomembnejših žarišč duhovnosti in krščanske kulture v slovenskem prostoru. Hkrati izražamo našo globoko in iskreno hvaležnost vsem, ki so v teh desetletjih s svojimi talenti, mladostnim zagonom in ljubeznijo delali za uspeh tega neprekinjenega misijona. Bog ti povrni, dragi Jože, tvoj trud, tvojo ustrajnost in žar tvoje simpatije, ki ustvarja čudež prijateljske povezanosti v veliki družini tvojih sodelavcev v domu svetega Jožefa. Sodelovanje pri promociji človeka v dobro vseh, izobraževanje in poglabljanje vere v domovih, kot je sveti Jožef in drugi, podobno delo po župnijah, v katoliških organizacijah in šolah, reševanje odprtih vprašanj med cerkvijo in državo, zlasti na področju šolstva, vse to v duhu in slogu odzivnega življenja. To naj bi bil odgovor na izzive sedanjega časa. Predvsem pa je osebno pričevanje svetega življenja, volja živeti sveti evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa, kot je dejal Frančišek Asiški, notranje prenavljene cerkve in njenih članov in capite et in membris. Cerkev je namreč v teku stoletij premagala svoje krize, če so bile v njej močne, dejavne, vplivne skupine gorečih, pogumnih, drznih, svetih mož in žena, ki so bili brezpogojno predani Jezusu Kristusu in njegovi cerkvi. Naš odgovor na izziv časa pa ne bo v obliki obtoževanja, niti ne kot čelni napad na sedanjo družbo in kulturo, ampak po načelu človečanja, približevanje, razumevanje, simpatija, a kritično sprejemanje kot odsev velikega da, ki ga je Bog v Jezusu Kristusu izrekel v svetu in človeku. Odprtost za vse, kar je pravično, resnično, čisto v sodobni kulturi, za vse, kar predstavlja resničen napredek, kar lajša bolečine, kar pospešuje svobodo in dostojanstvo, za vse, kar razveseljuje in daje polnost, polnost življenju. Kot pravi sveti Pavel, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih in Bog miru bo z vami. Amen.